Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Farao's Cigar er jo et program, hvor jeg læser op af klassisk litteratur og fortæller lidt om det her hver lørdag aften på Radio 24/7. Og jeg plejer at begynde med at tænde en cigar, men det bliver jeg altså nødt til at afstå fra i aften, for jeg er blevet forfærdeligt forkølet. Det startede allerede lidt sidste uge, hvor jeg kunne mærke, at jeg var ret hæs, da jeg læste op. Og så har der altså været en hel uge med hoste og snue, og det løber ud af både næse og øjne, og jeg ved ikke, hvor mange af de her papirservietter, jeg har brugt. Nu er jeg lige ved at løbe tør for dem her med balsam og mentol, som ellers er meget rare. Undskyld. Min næse er om muligt endnu rødere, end den plejer at være. Og jeg hoster, og hovedet gør ondt og føles som en stor afgangshals på en banegård. Ah, ja. Nå. Men altså, vi skal jo til det. Der er ingen vej udenom. Programmet skal laves. Og jeg kaster mig altså direkte ud i en ny tekst. En ny sommerføljeton. Jeg sagde godt nok sidste lørdag, at jeg ville give jer et par noveller af Johannes Buchholz, efter jeg var blevet færdig med hans roman Egholms Gud. Og så vil jeg give jer et par noveller af Gustav Wied til sammenligning, fordi jeg synes, der er så mange lighedspunkter. Men så gik det jo sådan, at der skete noget. Det gør der jo tit. Og jeg går jo her i meget, meget, meget langsomt tempo og rydder op i mine bøger efter flytningen og prøver at ordne lidt og sortere og pakker kasser med alt det, jeg skal sælge eller smide ud. Og så dukker der ting og sager op. Og pludselig sad jeg med to bøger. Og så tænkte jeg, ej, det skal da være det her. To bøger. De eneste to romaner, som forfatteren Jens Gjelstrup fik udgivet, desværre. Og det fik han på et og samme år. I starten af 1939 vandt han en romankonkurrence, dem var der jo så mange af dengang, og med den kontante præmie fulgte også H.C. Andersen mindemedaljen. Og den blev altså givet til en meget ung forfatter. Han var født i 1917, så han var faktisk kun 21 år, da han vandt denne her pris med denne roman, som hedder Kyst til højre og venstre. Den skulle egentlig have heddet Jeg elsker ingen, men så fandt han åbenbart ud af, at det var en lidt for patetisk titel, og så blev det Kyst til højre og venstre. Det siger jo nogenlunde det samme, men meget mere elegant. Og samme år, i september, der begyndte 2. verdenskrig jo, og i de hektiske uger omkring krigsudbruddet, skrev han sin anden roman, Det gode hjerte, hedder den. Og det er navnet på en café, hvor der er en gruppe mennesker, der mødes, og de bliver alle sammen påvirket af krigsudbruddet. Han skrev den i løbet af 14 dages tid i september 39 og fik den udgivet allerede i oktober. De blev begge to, med især den første, ret godt modtaget. Selvfølgelig var det godt at vinde en pris. Det var jo flot, men kritikken var også meget positiv for de flestes vedkommende. Der var dog et par enkelte lyseslukkere iblandt. Det var ude på de politiske fløje, hvor man synes, at den var for letsindig og for umoralsk til alvorlige tider. De havde vist ikke rigtig fattet, hvor moralsk den egentlig er. Nå, men det er altså Kyst til højre og venstre, ja, vi går i gang med. de her to gamle bøger. Ja, første udgaver, som jeg var så heldig at købe for en slik for mange år siden. Ja, det må være 40 år siden, tror jeg. Jeg var militærnægter på Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, som dengang lå i Folkets Hus, lige ved Enghave Plads. Og i mine frokostpauser gik jeg tit ud og snusede lidt på de små antikvariater omkring Enghave Plads. Og der fandt jeg altså de her to. Kys til højre og venstre. Godt nok uden smudsomslag og med en revne i foromslaget. Men til gengæld har jeg altså kun givet 25 kroner for den. Det var også billigt selv dengang, synes jeg. Og det gode hjerte med smudsomslag og i ret god stand har jeg givet 15 kroner for. Ja, ja. Man har jo lov at være heldig en gang imellem. Jeg skal jo i løbet af oplæsningen her fortælle jer lidt om Jens Gjelstrup. Men jeg vil ikke fortælle mere nu, fordi jeg synes, vi skal i gang med bogen, som er ret spændende komponeret, inspireret af moderne amerikansk litteratur på mange måder. Gjelstrup har arbejdet også som journalist, og det kan man godt mærke på det præcise sprog og hele reportagestemningen over meget af det. Og så har han altså vel nok fra den amerikanske forfatter Dos Passers lært, hvordan man kan indramme romanafsnit af noget, som stikker ud og er lidt anderledes, som kan være sådan små nyheder fra tiden, som man sætter ind, eller som her i Kys til højre og venstre, nogle små prosastykker, som ikke har noget med hovedhandlingen at gøre overhovedet, andet end at den selvfølgelig er de rent tematisk akkompagnerer, så at sige, hovedhistorien. Og de har alle sammen de her små indstik overskriften kærlighed. Og alene der, hvor man siger, så kan man jo forestille sig, at de har noget med hovedhandlingen at gøre i Kys til højre og venstre, som handler om studiejur Jack Lassen og hans forhold til kvinder. Ja, og I må undskylde, at det her sidder og snøfter, men det kan ikke være anderledes. Og dermed indledes romanen altså også med sådan et lille kærlighedsindstik i fire små afsnit. 1. Hun sagde til ham, jeg vil så gerne, du skal se månen. Og det var indledningen til deres kærlighedsforhold. 2. I 8 timer havde han siddet på en gesims på 27. etage, og nedenunder spærrede de gaden af, hvis han skulle falde. Fra vinduerne bag ham forsøgte de at lokke ham tilbage, men han hørte dem ikke engang. Til sidst kom hans mor og skreg på ham, men hans ansigt var jævnet med tavshed, og hun gik hjem til faren med en politibetjent under hver arm, og han sagde, det beviser kun, hvad jeg altid har sagt, at de rigtige dør, de forkerte lever. Det var alle de forkerte, der kom hjem fra den sidste krig. 3. Under ham løb gaden som et smalt bånd, og der var et halvtag over en biograf, hvor de spillede Snehvide i tegnefilm, bedårende og skønt. Men menneskene forstod han ikke mere, for de gik rundt i parkerne med gasmasker og lignede uhyggelige åndevæsener. Og han forstod ikke sig selv, for han havde mødt hende, der engang sagde, jeg vil så gerne, du skal se månen. Og hun var ham lige så fremmed som en hvilken som helst anden kvinde, han gik forbi. Derfor hørte han ikke sin mors skrig, men sad på 8. time på en gesims 27 etage op. 4. Hun prøvede sin nye gasmaske, syet efter mål, foran spejlet, da hendes mand spurgte, om den sindssyge, der sad på en gesims på 8. time, ikke var en af hendes forhenværende bekendte. Jo, sagde hun, men dengang var han bare ikke sindssyg. Hun havde glemt, at hun havde sagt, jeg vil så gerne, du skal se månen. Samme aften, det var blevet sagt. Og så kommer første kapitel. Margot lavede marmelade af 3 grebfrugter og 1,5 pund sukker efter Lissis anvisning, mens Lissi var på reklamebyrået Elektra. Hver halve time ringede Lissi og spurgte, hvordan det gik. Det bliver en fin marmelade, sagde Margot. Hun sad i den røde sofa og trak de bare fødder op under sig. Hun var sjusket, klædte sig aldrig på før hen under aftenen, og kun når en eller anden mand inviterede hende ud. Den skal koge en time til, sagde Lissi. Har nogen ringet? Nej, ikke nogen. Ikke Jack? Nej, sagde Margot. Men hvad skal jeg sige til ham, hvis han ringer? Ah, ikke noget. Læg røret på. Det er sjovt, hvad han har gjort. Her har jeg behandlet ham som en mor, givet ham mad og... I øjeblikket kunne hun ikke finde på mere, for der var nemlig ikke mere. Skønt forresten, en biografbillet engang. De havde set en erobret kvinde. Jack havde aldrig penge af betydning. Da de var gået hjem den aften gennem gaderne, der så ud som var der trukket tyndt lag olie over dem, havde de betroet hinanden hver deres forstemmende liv. Lissi så ung ud, lille og vims som hun var, men hun var 37 og havde for eksempel prøvet at være gift. Jack boede hjemme endnu. Lissi kunne være mor til ham, han var 20. Han gik hjem med hende den aften. Hun boede sammen med Margot, men Margot var på ferie. Ja, det var sjovt, hvad han gjorde, sagde Margot. Kapitel 2. Naturligvis. Det var sjovt, at Jack kan gå ud og danse med dem begge to på en beskidt lille restaurant i sidegaderne, og på vejen hjem spørger Margot, om han måtte sove hos hende om natten, når han åbenbart hellere ville sove med Lissi. I hvert fald ventede Margot forgæves at høre ham famle sig gennem det mørke køkken i retning af hendes dør. Hun stod til sidst op og gik ind i stuen for at se, hvad det blev til. I det samme kom han ud af Lissis dør, og Margot snurrede rundt og knaldede døren. På vejen gennem køkkenet slog hun sig på en skabsdør, der ikke var lukket helt i, og det gjorde hende endnu mere rasende. Jack kom efter hende og stod underligt midt på gulvet. Det så ud som svævede han frit rundt uden forbindelse med noget fast. Han begyndte at forklare, Lissi og jeg har tidligere kendt hinanden på den måde, men der var ikke noget nu. Det var forbi. Han havde bare sagt godnat og så videre. Vi mødtes i vinter, sagde han. Det var en aftale imellem os. Ingen forpligtelser, ingen følelser. Bare adspredelse. Vi var deprimerede begge to. Ja, liderlig, sagde Margot og vendte ansigtet mod tapetet. I halvmørket lignede hun en hest med sit lange ansigt, de udspilede næsebor og de mørke, stive øjne. Alt på hende var langt, ligesom alt på Lissi var kort. Du skylder jo ikke mig noget, sagde Margot. Vi skylder ikke hinanden noget. Hun tænkte, at det var brillant, at Jack var mere varm på hende end på Lissi. Det ville såre Lissi. Det var tilfredsstillende at såre. Og Jack, der svævede rundt i hendes soveværelse, var et udmærket middel. Nej, jeg skylder dig ikke noget, sagde han. Men jeg har altså lyst til at sige det som det er. Vær nu sød, Margot. Hun vendte sig pludselig mod ham og rejste sig på albuen. En gang havde han mødt en hest om natten, da han gik over en mark. Den stod urokkelig i græsset og dampede en smule, og den så på ham med forskende ligegyldighed. Han var blevet bange for den og løb. Nu lignede Margot den hest. Hvorfor skulle hun altid minde ham om heste? Læg dig hos mig, sagde hun, og hendes stemme dirrede. Han kyssede hende hurtigt og satte sig på sengekanten. Jeg mente det ikke, sagde hun med skadefryd, og vendte sig igen mod tapetet. Det trak, og Jack frøs. Han rejste sig og gik ind i stuen, hvor der var ret op til ham på sofaen. En rød sofa, der desværre var for kort. Lissi kom lidt efter frem i mørket og så undersøgende på ham. Nå, hvad sagde Margot? Ingenting, svarede han surt. Han ærgede sig grænseløst og måtte bekæmpe sig for ikke at stå op og knuse den store gule vase, der stod på gulvet, og havde samme holdning som en kvinde i styrtebad. Om natten drømte han om heste. Om morgenen hørte han de to piger snakke i køkkenet. Det lød som vandplask fra en utæt hane. Så kom Lissi ind og så tillukket ud. Hvad er der nu? Spurgte Jack, irriteret, fordi han følte, at det angik ham. At du kunne fortælle hende, at vi har været sammen. Ja, det er nu noget at skamse over, sagde han unødvendigt vredt. Jeg måtte da forklare, når hun så mig komme ud af din dør. Det var helt latterligt, hvis ikke det var blevet forklaret. Ja, det er noget at skamse over. Han klædte sig på og sagde, at han gik. Margot kom frem i en døråbning og så forklaret ud. Hun demonstrerede afdød forelskelse. Men da Lissi et øjeblik gik i køkkenet, plantede hun ganske blidt en nøgen fod med lakrøde negle i maven på ham og så lystig ud. Det kunne blive til, hvad det skulle være. Jack gik og holdt med hånden flænge i skjorten sammen. Margot havde revet den i aftes, fordi hun frøs på hænderne og måtte have dem varmet. Kapitel 3. Jack gik hjemad. På denne søndag morgen var han irriteret over alt, hvad der foregik omkring ham. Ismejerierne var åbne. Mænd og deres koner i hvide kitler var ved at fylde i de store kurve, og en eller anden spinkel dreng fra baggårdene slæbte sig skæv. Ja, nu skal man efterhånden nok have forklarende fodnoter til sådan et ord som ismejeri. Det er der nok mange unge, der ikke aner med. Det var en forretning med mælkeprodukter og æg, og så is, altså sådan noget rigtig isterning-is i store blokke, som man kunne købe og slæbe hjem og lægge i sit isskab, og så holde madvarerne kolde et stykke tid på den måde. Ja. Og en eller anden spinkel dreng fra baggårdene slæbte sig skæv. Op ad de smalle køkkentrapper, den mugne lugt blev blandet varmt af krydder og wienerbrød. Disse små bydrenge havde ikke engang deres barndom i fred, før de skulle til at slæbe penge til huset. Det var de så vanlige, men altid selvsomt stygge skæbner i underkanten af den glimrende og velholdte store by. I hvert fald, tænkte Jack, da jeg var lille dreng, var jeg lykkelig. Når han i det øjeblik havde livet så voldsomt, var det naturligvis, fordi han var forelsket i det. Han vidste, at det rummer alt mulig skønhed, men han evnede ikke at nå skønheden. Det var som at elske en kvinde, der havde elsket en, men nu ikke elskede en mere. Hende ville man altid have et sted dybest i sig selv, selvom man jo værede sig ved at indrømme det. Og man ville sige om de mænd, hun nu elskede, hvor de må være taknemmelige. Men man ville være djævelsk jaloux, parat til at klemme livet ud af dem med de bare næve. På samme måde var Jack nu jaloux på enhver, der fandt livet skønt. Der gik et par pure unge mennesker forbi ham på det modsatte fortov. Det var tydeligt nok ny forelskelse. De gik ind og ud på fliserne, støttede lidt til hinanden og fik ind imellem fat i hinandens hænder. Jack kunne have skrået over og slået dem i ansigterne. Han kom til sin egen gade, det vil sige den sidegade på Nørrebro, hvor han boede med forældrene. Det var en bar og grå gade, ikke helt tarvelig, men langt fra pæn. På den ene side en maskinfabrik, der hamrede og hostede, på den anden side en række ejendomme, mørke opgange med numre og sorte portåbninger, hvor konfirmanderne stod og tændte cigaretter for hinanden og sagde, det er noget skidt tobak, vi har allerede smidt 50 øre ud på det i dag. De havde små renvaskede ansigter, og der var i deres øjne noget bønfaldende, sådan som de så mod en fra porten og opgangene. De myldrede ud, bundter af ungdom, med hud hvid som papir. De stod lidt og røg og grinte af deres præst, og forsvandt op igen i de snævre stuer, hvor der skulle festes for dem. Familien trængte sig ind og så på gaverne og et par telegrammer fra landlige slægtninge, der ikke havde kunnet komme til byen, men bordet interesserede mest. Ølkapslerne sprang og trillede på gulvbrædderne, og der blev holdt en tale ved dette kære bord, og sunget en sang, købt hos cigarhandleren. Øl, 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 lad nu ved at nøl. Vi skal have det ind i spande, bliver vi fulde, træer vi vande. Øl, 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 lad nu ved at nøl. Ud på aften ville sangen blive gentaget under endnu vildere lattersalver, og familierne, der ellers meget ofte havde indbyrdes stridigheder, forenedes plumpt. Konfirmanden strøg ud af døren og slap ubemærket fra tumlen. På gaden ventede et par kammerater. To, der ikke var konfirmeret, og derfor kun havde korte bukser, frysende bare knæ og hullede sweaters, og en, der også om formiddagen havde fået velsignelsen i sin rustning af tungt, sort tøj til at vokse i, suppleret med en blød hat, der takket være de veludviklede ører ikke helt kvalte ansigtet. Denne flok med de konfirmerede som anfører drog gennem nabogaderne og så efter piger. Fik de øje på en, var de dristige på lang afstand, spagere i nærkamp. Konfirmanterne, der havde en vis forpligtelse til at demonstrere mandighed, tiltalte en og anden, men så lavmælt, at pigebarnet aldrig hørte det. Denne aften var drengesamfundets første opløsning. Nu var herskeren ikke mere den, der kunne tæve de andre, men den, der ikke havde bare knæ, men lange sorte bukser og cigaret i tvi med datoen indridset. Og hjemmet rasede familien videre. Den var på tredje stadium af småborgerlighed, hvor det frem for alt gælder mad og drik. Konfirmanden var på første. Mellemstadiet kendte Jack meget vel. Han boede i opgang med flere af dem, der var på dette stadie, og var i og for sig en af dem. Han kunne bare ikke tale med dem. De stod i klynger og fortalte sjofle historier. Enkelte af dem gik endnu med de sidste udvidede rester af konfirmationspragten. Håndledene lyste hvidt ud under jakkeærmerne. Det bønfaldende udtryk i øjnene var hvide for brutalitet. Deres spæde munde var vokset med det rå grin klæbende til læberne. En af dem havde husket blot et eneste år af det, præsten havde sagt til dem dengang, da de var 14. Ingen af dem stod i den kristelige forening. Ingen af dem tænkte nogensinde på det, pastoren havde sagt fra prædikestolen, og som egentlig i øjeblikket havde fugtet deres øjne. Det var alt sammen blevet til overanstrengelse på en arbejdsplads eller hovedpine i et kontor. Skænderier og utilfredshed hjemme. En eller anden tåbelig og tarvelig pige, der krydsede deres vej. Eller i bedste fald en god pige, der arbejdede på fabrik og tænkte på et eller andet, lige ud over at holde vægten nede og munden mørkerød. Hende giftede de sig med og fik barn med. Deres bedste timer søgte de stadigvæk hos kammeraterne. Nu ikke i opgangene, men på vinstuerne. De bønfaldende øjne, der var blevet rå, forandrede sig igen. Lyset gik ud i dem. Resignationen. Og nu er der et ubehersket ildglimt af afstumpet lidenskab. Og de, der ikke døde med smil, som ikke engang havde nået bunden af bitterhed i deres lejligheder med udsigt til genboerne, snavsede vinduer og vasketøj, og efterhånden næppe kunne drømme om andet end caféens lokkende røde pære foran det skjulende forhæng, de flyttede af over til de gamle by og fik en proper stue og en radio, der tog København og til nød Sverige. Så kunne du hende, at de sad i deres stol, og uden at ville det, kom til at mindes et eller andet smukt. De gamle damer nejede dybt for forstanderen, der havde sådan en ung og fast officersgang, at det styrkede en gamling at se på det. I lytter til en meget forkølet Carsten Farao, der prøver at læse op her i Farao Cigar på Radio 24/7. Og det er der gået indtil nu. Men må vi håbe, at det bliver ved at gå. Det bliver i hvert fald ikke med de store stemmeudfoldelser, hverken rå hæse stemmer eller højt råbende stemmer, for det kan halsen slet ikke klare. Men det ligger historien gudskelov heller ikke op til, i hvert fald ikke endnu. Fjerde kapitel. I flere minutter blev Jack stående uden for entrédøren og snuste med disterpølse, en brise af kål eller noget med samme tykke lugt. Inden for hans dør var der dødstille. Inden for naboens tumlede et par børn med gispende skrig gennem stuerne. En træt kvindestemme forsøgte at overtale dem til at gå ned og lege i gården. Når hun ikke talte, hørte man hende skrubbe på et vaskebræt. Hvor jeg hader disse lyde og disse lugte, tænkte Jack. Hader dem til raseri. Disse naboer, som var ham i alle måder uvedkommende, men hvis privatliv han blev tvunget til at deltage i, fordi der var sparet på isolationsmaterialet i væggene. Hvor han havde sit eget smalle, mørkegrå værelse, der lå klods op af køkkenet og WC. Selv familiens fordøjelse blev han nødt til at tage del i. Det hjalp ikke noget at sige, hvad rager det mig? Hjalp ikke at stoppe fingrene i ørerne. Så længe han skulle læse i det hummer, blev han aldrig kantjur. Tilværelsen var håbløs. Og der var ingen vej ud af den. 6 timer hver dag i sparekassen for at tjene penge til at studere, og om aftenen ved bøgerne i det ægle værelse, der sommerdage drev af varme, og vinterdage ikke var til at varme op. Der skulle bæres koks op fra kælderen, og de boede på 3. sal. Han sad hellere og frøs, end han gik alle de trapper forbi alle disse døre med deres forskellige navne og nogenlunde ens lyde, deres madlugte og deres rabalder. Det skete tit, at han gik i seng og lå der og læste for at holde varmen. Hans øjne sved og løb i vand. Pæren i loftet skar udækket i den med sit ligefarvede lys. Bogstaverne vendte sig og snurrede rundt. Det skete tit, at han vågnede om morgenen og skulle i sparekassen og stadig brændte pæren i loftet. Han havde ellers sejlgarn fra kontakten til sengen, og når han rykkede, gik lyset ud. Men mange gange var mørket værre end lyset. Der blev de besynderlige, dejlige drømme født. Og ingen af dem kunne nogensinde blive virkelighed i det smalle værelse med den kolde kakkelovn og den tavse, uhyggelige pære i loftet. Ja, man mindes en anden dansk forfatter. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Det er rigtig 30'er, det her. På 1. sal boede en jævnaldrende, hvis far var maskinmester, og han gik selv på teknisk skole. Han var den eneste Jack nu, der snakkede en smule med. Han hed Oscar. Og Oscar befandt sig godt. Han havde samme slags værelse som Jack. Lejligheden var jo ens. Hans drømme gik ikke længere end til en øjeblikkelig glemt bemærkning som hvem der havde en million. Og han talte nu og der om de rige svin, som de fleste i gaden talte om. Dem, der boede i eget hus med have og jasminhække og svulmende tulipanbede og garage til bilen, to piger i køkkenet og køkkenet liggende langt fra stuerne. Men Oscar havde ikke sin gade og sit hjem. Han bekendte sig til kommunismen, når han havde tid. For Jack var det en anden sag. Hans fantasier tog form, når han var kommet i seng om aftenen og havde slukket. Til sit 7. år havde han boet på landet. Faren var ansat ved en skole et sted på Fyn, hvor der var lyng og gyvelbuske og rustrøde solnedgang. En ung skov, hvor man kunne få færden af rev. En præstegårdshave med glatte kanaler og sorte ænder. Det var forbi en dag, pludselig. Han blev sendt til smeden med sin hundevalp. Den måtte afleveres, man kunne ikke have den med til København. Han havde selv flettet halsbåndet til den lille foxterrier. Da han gik, sled den i båndet for at komme med. Men smedekonen holdt den tilbage. Den skal nok få det godt, sagde hun. Han gik derfra med tårer på kinderne. Den havde fået det godt. I en sommerferie havde han været derovre, og bævende af fryd og angst gået de gamle veje igennem. Valpen kom bjeffende imod ham. Nu er den voksen og mindre kær, velnæret ud over det passende, og med en kvindagtig rød sløjfe i et nyt halsbånd. Den kendte ham ikke. Jack stak nøglen i låsen. Et øjeblik så han på navneskiltet. Farens navn med slyngede bogstaver, Valdemar Lassen. Og på siden var der et visitkort med Jack Lassen Studiur. Jack flænsede det af, og de fire tegnestifter, der havde været alt for store i forhold til kortet, sad tilbage. Hvad skulle der stå Jack Lassen for? Det var ikke ham, der boede her. Ikke med sin gode vilje. Det var faren, skolelærer Valdemar Lassen og hustru. Dem havde det ikke berørt dybere at blive forflyttet til København. Underforstået af ham har det berørt dybt, og det er et gennemgående tema i Jens Gjelstrups lille forfatterskab, Den lykkelige barndom på Fyn, som han selv havde haft. Og som brat blev afsluttet, da faren pludselig forsvandt. Kapitel 5. De så op og sagde ingenting, da Jack kom ind i stuen. Det var rigtigt med medisterpølsen. Valdemar Lassen tykkede vedholdende. Han spiste utåleligt, langsomt og grundigt, fordi han i sine unge dage havde lært, at man skal tykke sin mad 37 gange, før man får den fulde gavn af den. Måske talte han til 37, før han sank sin mundfuld. Jack ærgerede sig over den måde, han vendte maden i munden på, den måde, han skovlede på sin gaffel, patentligt, akkurat som når han rettede engelske stile. Først kød, så lidt sovs, så en skive kartoffel, igen lidt sovs, til sidst et par tyttebær eller agurksalat. På vejen fra tallerkenen til munden faldt halvdelen af det møjsommeligt opstablede læs af, kartoflen som regel på tallerkenen selv, tyttebærne på servietten eller ned ad vesten. Og pas dog på, Valdemar, sagde hans kone forskrækket. Altid de samme fire ord. På 23. år, så længe havde de været gift. Skal jeg hente lidt kogende vand? Valdemar vinkede afværgen med gaflen og svarede ikke. Han var ved at stable næste læs på sin gaffel. Jack iagtog ham, hvis blikket kunne dræbe. Nå, er du der, Jack? Sagde moren. Han satte sig i en lænestol bagved. Hvorfor sagde hun, er du der? Et af disse spørgsmål, der ikke engang venter svar, end sige behøver det. Nej, sagde han indet, jeg er ikke her. Jack? Moren så bebrejden op. Faren tog mere pølse og sagde et distræt, hvad var her? Ud i luften. Alt gik efter skema. Om lidt ville han læne sig tilbage i stolen og sige, det smagte vel nok godt, eller, åh, min stakkels mave. Og moren ville i sit stilfærdige sind takke Gud for bordets gaver. Det var noget, hun ikke kunne stryge af sig. Hun var fra præstet hjem. Så ville hun sige, ja, vi har det godt i det lille Danmark. Faren rejste sig. Nu skulle han fordøje. Der stod en divan til det samme. Moren ville lægge det blå tæppe over hans ben og række ham aftenavisen, før hun gik ud for at vaske op. Jack sad ved skrivebordet med sin romerret. Det kunne aldrig blive til noget videre, for faren kom med utålige små udbrud af overraskelse, indignation eller bifald, alt efter som han skred frem gennem avisens spalter. Indimellem kommenterede han den udenrigspolitiske situation, fordømte diktaturet og anerkendte demokratiet. Han henvendte sig ofte i spørgeform til Jack, men gjorde sig ikke den ulejlighed at høre, hvad sønnen svarede. Og hvis Jack svarede og gentog sit svar, fordi han indså, hvor begrænset faren så på et eller andet spørgsmål, fortsatte faren med dræbende langsomhed sin private tankegang og lod ikke noget øjeblik Jack komme til ord. Til sidst kom han til annoncerne og kommenterede dem med et par pessimistiske betragtninger over den voksende arbejdsløshed. Endelig derefter blundede han lidt, og nu er der med små opstød i søvne. Jack så på ham og undrede sig over, at denne mand, dette aflagte menneske, var hans far. Moren steg ind ad døren, stille og myndigt, som man gør det i præstegården. Hun drak sin kaffe og læste træt dødsannoncerne igennem. Mere overkom hun ikke. Havde de gæster og et eller andet alvorligere problem kom på tale i for eksempel politik, havde hun kun bemærkninger som, ja, er det ikke forfærdeligt, er knyttet til diskussionen. Hun tænkte mere på, om den og den dog ville lade være at læne sin pomadiserede nakke op af tapetet. Pomade er ikke til at få af. En time senere rørte faren på sig. Nu skulle han til ret stile, som han havde med hjem fra skolen. Han havde en rød og en blå blyant. Hvis de ikke lå på deres plads, styrtede verden i grus omkring ham, og moren var på grænsen af hysteri. Og efter stilene kom turen til sommerfuglene. Valdemar Lassen var sommerfuglejæger. Det var hans passion i ledige timer. I sine ferier drog han til skovs med sommerfuglenet og jagede fra daggry til sen aften. Når han kom hjem med sin fangst, sorterede han den, stak nåle gennem ryggen på de små vingede væsener og satte dem på geled i kasser med glas over. Det lignede gravsteder. Nålene var kors. Hvis Valdemar Lassen fandt en sjælden art, livede han op og blev snakkesalig. Hvor har du forresten været i nat? Spurgte moren, da dødsannoncerne var endevendt. Ude, sagde Jack uvilligt. Hvorfor spurgte de? Det var sket, før han ikke kom hjem før til morgenbordet. Det er ikke noget svar, sagde moren. Svar din mor ordentligt, sagde faren. Så længe du bor herhjemme, og vi tager hensyn til hinanden. Moren sukkede. Kapitel 6. Jack gik ind til sig selv. Denne søndag var som søndag af flest. Lammende. Det var som at svømme midt i et hav af tang, og ikke kunne komme hverken frem eller tilbage. Blot drive med den langsomme strøm. Så hellere sparekassen. Nu skulle han snart have sommerferie. Hvad skulle han bruge den til? Han havde ikke lyst til noget som helst. I aften skulle han møde Hugo, journalisten. Det var gennem ham, han havde truffet Margot og Lizzie. Lizzie var forelsket i Hugo, men det var åbenbart forbi for ham. Han havde det med en uge ad gang. I aften ville det blive et af de sædvanlige intime selskaber. Måske traf han en ny pige. Det gik efter det evige, enstående program. Og hvor var det i virkeligheden ækelt? Kærligheden blev reduceret til erotik. Jack vidste, at der var noget mere. Han havde været forelsket en gang, da han var 6 år og gik på danseskolen i købstaden. Det var dengang, de endnu boede på landet. Han huskede et afdansningsbal, klart som en silhuet. Det fandt sted i januar, i hvert fald snede det. Han havde nye laksko og hvidt matrostøj med marinblå bånd og krave. Det var gået i arv ganske vist, men det havde holdt så godt nok til, at han kunne føle sig stolt i det. Far og mor var med i bilen til dansesalen. Der var holdt i den vammelrøde farve, som frugtis kan have, med ornamenter i gips. Han havde haft travlt med at få forældrene overladt til dansemesteren, der anviste sædepladser, mens han selv, i et værelse bagved mellem de andre, ledte efter en dame til indmarschen. Der var kun én, han måtte finde. Valborg. Hun stod i en krog med sit fine, spinkle ansigt rødmende af forventning, og han tænkte, vi er jævnaldrende, og der er ikke noget at betænke sig på. Han længtes efter at føle hendes lange, lette, kastanjebrune hår mellem fingrene. Dansemesteren kom ind i det værelse, hvor parerne ordnede sig på række. Da han klappede sine bløde hænder og myndigt råbte inklination, havde Jack set Valborg kigge sig nervøst om. Hun smilede ikke til ham, da han bukkede for hende. De gik ind i rækken, den ene varme hånd i den anden. Valborg kiggede sig rådvildt tilbage over skulderen, som om hun ventede et eller andet, eller en eller anden. Dansemesteren slog fløjdørene op, og de mange par marcherede taktfast ind i den skinnende sal. Forældrene klappede på deres skævbenede stole og kroede sig hver især over deres pusling. Frøken Henningsen slog i klaveret, så det skjalv. Vals, befalede dansemesteren. Valborg svævede fugle lidt om Jack. De sagde ikke et ord til hinanden, og havde heller aldrig gjort det. Midt under dansen kom dansemesteren hen og skilte dem ad og gav Valborg til en tyk dreng og Jack til en tyk pige. I to er så dygtige, smilede han sødt, så I må tage lidt af de langsomme. Jack hadede ham for det øjeblik. Og så inklinerer damerne, råbte dansemesteren. Hvilken skrækkelig sorg, da Valborg løb over til en høj dreng, der hed Olaf. En rival, som ikke kunne bankes, og som hun i sit blik røbede en glæde ved, der stod langt over den, Jack havde vagt hos hende. Olaf var den, hun havde kigget rådvildt efter fra begyndelsen, men han var kommet for sent. Jack huskede, at han, ensom og nedtrykt, var gået ind i et sidelokale, hvor man fik rød sodavand og sportsvand, og han drak meget for at slukke sin sorg. Langt ind i foråret havde han været forpint over sit nederlag. Faren lagde mærke til det. En dag sagde han med et utydeligt smil, hør min dreng, man skulle tro, du var forelsket. Jack var blevet rød. Forelsket, forelsket, forelsket. Farens grat lå. Men lidt efter sagde han med sin messende stemme, som han brugte i klassen, børn kan ikke elske. Jack stod i sit værelse og bladede tankeløst i romerretten. Hvor mærkeligt, at dette minde pludselig skulle komme til ham. Han huskede Valborgs blegblå poesibog, hvor der foran stod, kære venner og veninder, hjælp mig her at samle minder. Han havde digtet et vers for det tilfælde, at hun skulle bede ham skrive i den. Det lød sådan, det havde brændt sig ind i hans hukommelse. Jeg ønsker dig guld og grønne skove, og er du med den rette, må dig forlove. Men han havde aldrig fået lov at skrive det i hendes poesibog. Men Olaf, han tog den med i skolen og læste op af den i frikvarteret, og sad i regnetimen og grublede over, hvad han skulle skrive. Til sidst skrev han salmebogen af. Altid frejdig, når du går. Mange år efter havde Jack læst i en avis, at Valborg var styrtet i en grusgrav med sin islandske hest og kvalt. Farens messende stemme rejste sig. Børn kan ikke elske. Måske er det netop selve kærligheden, barnet oplever, fordi dets følelse er så fjern fra krav og begær og selvoptagethed, at den ikke kan måles med det voksne menneskes mål. Og i aften gik han ud til et lunken party hos Hugo, skønt han på bunden af sig selv foragtede det. Men han kunne ikke lade være. Det var ikke til at være hjemme. Morens stemme lød gennem døren som svar på farens udenrigspolitiske bemærkninger. Ja, vi har det rigtig nok godt i vort lille Danmark. Det er godt nok. Hårdt det her. Jeg er nødt til at have lidt... Jeg har lidt varm te her. Ja, I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg er godt nok så forkølet, så jeg ikke lyder som mig selv, men jeg håber, at I alligevel kan få lidt ud af den historie, jeg læser. Jeg er begyndt på en roman af Jens Gelstrup, hans debutroman fra 1939, Kys til højre og venstre. Og nu kommer der igen et af de her små indstik, som hedder kærlighed. 1. Hans verden sank i grus den junidag, hans kæreste sagde til ham, du er min lille fløjlstreng. Du ligner en fløjlstreng. For det havde altid været hans ubeskrivelige rædsel, at man ikke skulle synes, han var et mandfolk. Men han var spæd i det, og han havde lidt forfærdeligt, navnløst forfærdeligt, med barnets forlegne, fortrygte tavshed, fordi han var klassens mindste og spinkleste. Men nu var han arkivhjælper på statens statistiske bureau, og han havde set sig i spejlet den morgen, hvor hans forlovede stod i avisen, og han havde set sig selv i spejlet den morgen, hvor hans forlovelse stod i avisen, og tænkt, at nu var de navnløse rædsler, som aldrig havde kunnet betros og aldrig afhjælpes, endelig forbi. Nu var han et mandfolk. 2. Så promenerede han med sin forlovede fra Bredgade gennem Grønningen og forbi Esplanaden, der lignede en hyggelig floddamper i det lysegrønne. Han var stolt under den høje junihimmel. På lange linjer løb børnene på rulleskøjter, for det var forbudt. Der lå engelske krigsskibe ved kajen med matroser i hvidt og mørkeblåt. Han så dristigt alle, der kom imod den i øjnene. Han følte sig sikker, og så velsignet sikker. Hvor tit havde han ikke bedt til Gud om denne gråd, der følger med den aldrig gengældte glæde. Bedt om at måtte blive et mandfolk. Et mandfolk. Et mandfolk som de andre. Som de andre. Og nu promenerede han og havde velurslips, udvendig billetlomme, firkantede solbriller, eller du vil, paraply med indbygget sædeplads, jakke med to knapper, den nederste i taljen, paddock-model, mønstrede badebenklæder og blomstrede beach-shirts under armen. Alt efter sidste måde. Certosa. 3. Men da de var på vej tilbage og gik over lange linjebroen, sagde hun, uden at tænke over, at det var andet end sødt og morsomt, du ligner en fløjlsdreng. I det samme kørte tog under broen, og den hvide damp med den sure fugtige lugt sejlede om dem og drev til siden. Den tog al hans møjsommeligt sammensparede stolthed, hans dejlige sikkerhed, som han havde gået og takket Gud for i sit stille sind, med sig. Han var et fløjlsdreng og ikke et mandfolk. Arkivhjælper og fløjlsdreng, og hans verden skred langsomt i grus og lå tilbage som en ubetydelig dynge aske på lange linjebroen. Og det var, som indeholdt den også hans kærlighed til kæresten, der havde sagt de lammende ord den varme junidag, hvor de engelske krigsskibe Endeavour, King Edward og Indefatigable lå ved lange linjekajen. Ja. Lidt. Lov mig det, at hvis Jack ringer, så skal du lægge røret, sagde Lizzie, da hun for syvende gang ringede fra reklamebyrået for at høre til marmeladen. Og især for at høre, om nu Jack havde ringe, eller nogen anden mand. Den er okay, sagde Margot. Det er løgn fra ende til anden, sagde Lizzie. Naturligvis står jeg ikke i forhold til ham. Han er bare en dreng. Det er noget, han har sagt for at prale. Alt sammen pral. Margot svarede, naturligvis var det opspind, hvad Jack havde sagt. I virkeligheden følte hun sig overbevist om, at Lizzie løg. Men veninder er veninder. Så slukker jeg under marmeladen nu, sagde hun. Da hun havde gjort det, smagte hun på den, tabte skien i den for 14 dage siden afdøde rohårede terriers kurv, der endnu ikke var blevet flyttet, samlede skien op igen og stak den i marmeladen. Hun gad ikke klæde sig på. Tog sin parfume og gned et par dråber på halsen. Den duftede som orange og månelys på en strandbred. Og Jack var jo kun en dreng. Måske 21, men hans hænder var dejlige alligevel. Næsten lige så slanke som en pige, så sådan var hele skikkelsen graciøs og sej som en svirpende gren. Hun holdt af den lidt degenererede type. Disse 100% mandfolk var udmattende, kød og græfsky, intet krydderi. Ingen parfumeduft af orange og månelys. Jeg fik da en greve på Sicilien, plejede hun at sige. Hvorfor skulle hun ikke sige det? Hun havde virkelig været på Sicilien og i et gardenparty truffede en greve. Ydermere rentede hun slet ikke mere, hvilken butik på strøget hun havde købt den parfume. Telefonen gav lyd, advarende og beordrende. Det var Hugo. Hun huskede ham. Flot mandfolk, journalist. Men goddag, det er længe siden. Jeg havde nær aldrig fundet dem, sagde han. De flyttede. Ja, jeg bor nu sammen med Lizzie. Han stussede og sagde så, jeg skal til Odense næste weekend. Jeg henter dem i min vogn, hvis de vil med. De sagde, at de havde bekendte på Fyn. Ikke i Odense, sagde hun. Nå, sikkert held. Jeg vil meget gerne med, sagde hun. At de har en behagelig stemme. Oh, sweet thing. Margot vred sig i den røde sofa og tænkte med stille glæde på, at Hugo var den mand, Lizzie elskede over alle mænd. Nu inviterede han hende på weekend. Sweet thing. Kapitel 2. Hugo havde en moderne lejlighed med udsigt til Nyhavn. Når han var færdig på sin redaktion, holdt han sammenkomster. Ud og ind af hans gadedør sværmede små fikse piger, ældre, elegante damer, det tarveligste og det bedste selskab i flæng. Han var et par 30, yndede at sige, at han havde prøvet alt. Sin viden om erotik havde Jack for ham. Hugo havde stået i forhold til damer, der allerede var bedstemødre, til uskyldige piger under den kriminelle lavalder, til lykkelige og ulykkelige hustruer, til mænd og en gang på en rejse på den sydamerikanske Pampas til kvæg. Han havde prøvet alle de perverse raffinementer, som man med rimelighed kunne forlange, i betragtning af, at han dog kun var en forholdsvis ung mand. Han var ovenikøbet udstyret med en temmelig frugtbar hjerne, der efterhånden kun virkede i erotikkens tjeneste. Selvom han var et stort stykke af en Münchhausen, havde han dog mange hundrede oplevelser bag sig. Hans stuer lugtede af det. Han var en slap karakter, der aldrig havde fundet noget holdepunkt, og derfor søgte sin styrke i kynisme. Hans ulykke var hans udmærkede udseende, som gjorde, at han gik i folk. Han havde haft gonoré 2 gange, hvor påstod, at man ikke var mandfolk, før man havde haft det 6. Jack fik meget malende beskrivelser fra lægebehandlingen af disse sygdomme. I virkeligheden kunne Jack ikke lide et menneske af den art. Men Hugo havde så meget af det, han savnede og behøvede for at føle sig vel tilpas. Frigjortheden, pengene, pigerne, de romantiske oplevelser, de mange jern i ilden. De fleste kunne ikke lide ham. Han behandlede dem overlegent og gav sig kun af med dem for at more sig selv. Så sagde de hånligt, disse fordømte bladnæger. Som om Hugo var som journalister flest. Som om journalister i det hele taget var en race for sig. Sidst Jack havde været hos ham, fik han besøg af en ung pige, der hed Gurli. Gurli var yngste datter med 4 søstre af en energisk mor, der netop havde startet en restaurant, udstyret for alle sparepenge med bondemøbler og banale malerier på væggene af munke, fremstillet som drukkenbolde og ededolke. Hugo kom på restauranten, skrev en notits i sit blad om den og fik gratis kost i flere dage. Til gengæld gav han Gurli gratis natlogi. Og moren og de 4 søstre var varmt beæret af den nåde, her redaktøren lod dale over dem. Gurli stod meget godt fast på stenbroen med begge sine lidt for store fødder smækket solidt i. Hun lod sig ikke helt tage ved næsen. Der står ikke idiot på mine 10-kronesedler, sagde hun, når Hugo forsøgte at låne penge af hende. De drak vermut og whisky. Til sidst ville Jack gå. Gurli sagde, at hun gik med. Hugo gjorde tegn til hende, om hun ikke blev. Nej, sagde hun. Hun fulgtes med Jack gennem byen til rådhuspladsen og sagde godnat. Han så hende skåre over gaden og forsvinde bag en omnibus. Næste dag fortalte Hugo ham, at hun havde ringet fra en kiosk og spurgt, om hun ikke skulle komme. Hugo havde spurgt, hvorfor hun ikke blev før. Hvad to ved, sagde Gurli, behøver en tredje ikke vide. Hugo fortalte, at han havde sagt til hende, at nu gad han ikke se hende. Sandheden var naturligvis, at han havde sagt, kom med det samme. Kapitel 3. Men i dag var Hugo en helt anden. Han sad i en stol og ventede på Jack. Han var sonieret og så smuk ud. Jeg er blevet forelsket, sagde han, som om han udtalte sin egen dødsdom. Du sagde forleden, at du ikke kunne blive det. Han så adspredt på armbåndsuret. Vi kører nu, sagde han. Vi skal i teatret. Hun hedder Ruth. Hun er alting. En stærk og sund kvinde, der kan hjælpe en, når det kniber. En udmærket ung kvinde. Fiks og færdig til indflytning i mit liv. Du skulle se hende. Du får hende at se i aften. Hun spiller en stor rolle i stykket. Du skulle se den måde, hun tager afsked med sine brødre på. Rørende smukt. Jeg har besøgt hende hos forældrene. Der har jeg truffet brødrene. Siden vi så sidst, har jeg set stykket hver aften. Det bliver 7. gang. Det er forelskelse, sagde Jack, som altid en anelse bittert, når der var tale om kærlighed. Jeg har aldrig været så meget forelsket før, sagde Hugo. Jeg var engang lidt i Lisi, men hun er for gammel. Man kan ikke slås for hende. Hun har været gift. Hun er sød og alt det der, men der mangler noget. Lisi siger, hun elsker dig og kun dig. Ja, det er min erotik, der betyder så meget for hende. Jeg tror, at hvis samfundet tillod det, ville hun være tilfreds med blot at gå i seng med mig en gang om ugen. Da de kom ind i teatret, var stykket begyndt. Der var ikke flere tilskuere, end at de i en fart kunne tælles. På scenen skete der det, at en styrmand sprang de 7 verdenshave rundt med sin skude og knægtede alle fristelser i form af sorte og mellemfarvede skønheder, blot for at vende tro hjem til sin trolovede i Helsingør. Kronborg blafrede i baggrunden. Der måtte afses et par statister af den kannibalske dans for at holde på kulissen. De sorte skønheder var fisket op fra Vesterbros mindste gader. I programmet stod, disse negre og negerinder er ægte fødte børn fra det mørkeste Afrika og smilende Tahiti. De var ganske vist ægtefødte sorte, men havde ikke færden af hverken Afrika eller Tahiti. Deres ben var tynde som svanehalse, deres eksotiske dans en uappetitlig vriden ben og vriden hofter. Intet under af styrmanden stod de sirener igennem. Et under derimod, at hans trolovede i Helsingør afventede sin verdensomsejler, og ikke tog chancen og fandt sig en anden, der så bedre ud, mens han var væk. Men hjem kom styrmanden, og der var stor glæde i havnen. Nu kommer hun, sagde Hugo. Hvem? Spurgte Jack. Ruth! Det er hende, som er styrmandens pige. Ruth så absolut køn, endda forbavsende køn ud, med mørkerødt hår mod kulissens azurblå, evigt skyfri himmel. Ip, udbrød Ruth. I stykket hed hun Inger. Det rimer på bølgerne springer og stormens vinger. Og Ip, styrmanden, rimer på skib med lidt god vilje. Spiller hun ikke pragtfuldt, viskede Hugo. Inger, sagde styrmanden på scenen. Man måtte lade instruktøren, at Ips stemme var syg af længsel. Ip og Inger for mod hinanden og stødte sammen ud for soufflørkassen. Elsket, udbrød de, som med en stemme, som med samme mund, de råbte, lad os glemme os selv i denne stund. Linjerne ilede gennem Jack. Har du set dette stykke 8 gange, sagde han. Du behøver ikke at se afkræftet ud, svarede Hugo hånligt. Den slags mundre stykker vil folk også have. Det skal ikke være Shakespeare alt sammen. Og det er den frygtede pind for dagen, som taler sådan, sagde Jack og lagde højtidelighed i stemmen. Men det her er i virkeligheden både smukt og rørende, sagde Hugo. Det går lige til hjertet. Vi har alt for lidt hjerte i vores tid. I hvert fald er det noget for mit elskerhjerte. Jack så sig om. De tilskuere, der var i teatret, så betaget ud. Der var glans over de mange måbne profiler, og selv de mest forsultne lod konfektposerne tige, da styrmanden sluttede sin brud i favn. Han kan godt skrive lidt ondskabsfuldt satirisk, den unge Jens Gjelstrup. Han havde skrevet digte og små historier og faktisk også store romaner i kladdehæfter, siden han var 6 år gammel. Han vidste, han ville være digter. Først blev han så journalist, kom i lære på BT. Og så skrev han et filmmanuskript og omarbejdede det, så da han så, at der var en romankonkurrence til et romanmanuskript. Og det er altså det her, Kys til højre og venstre, som faktisk sidenhen blev filmatiseret 30 år efter, i 69, da jeg var ung. Jeg kan huske, jeg så den. Så var hans lykke altså gjort. Han fortsatte i journalistikken, og senere på året blev der ringet op fra Politikens chefredaktør, om ikke han ville komme over og arbejde på Politikken. Og det ville han jo meget gerne selvfølgelig, til en bedre løn også. Og så skrev han altså sin anden roman der i september 39, og den kom ud i oktober. Den var uhyre tidsaktuel og tidstypisk, og beskrev altså også den moderne ungdom nu helt tydeligt under påvirkning af krigstruslerne og krigsudbruddet. Det er den, der hedder Det gode hjerte. Så blev han sendt af Politikken som korrespondent til London. Der var en seniorkorrespondent i forvejen, den meget kendte journalist Svend Tilly Rasmussen, men Jens Gjelstrup skulle hjælpe ham, for nu var der meget at skrive om deroverfra. Men han nåede jo ikke at skrive meget mere end nogle små kronikker. Så kom besættelsen i april 1940, og forbindelsen hjem til Danmark blev afbrudt. Så Jens Gjelstrup var pludselig, ja, han var uden indtægter, for der kunne heller ikke blive sendt penge til ham, og han var uden arbejde. Og det galt jo sådan set også for mange af de andre udenlandske journalister. Han prøvede at tjene noget ved at arbejde på en bondegård i høsten, men så kom han altså igen ind i journalistikken, fordi han blev hyret af Berlingske Tidendes redaktør derovre, Terkel Terkelsen, til at arbejde med forberedelsen på en dansksproget radioudsendelse fra BBC. Og jeg fortsætter efter nyhederne med mere fra Kys til højre og venstre.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.